Pogovor O.
V tokratni oddaji Pogovor O gostimo gospoda Jelka Kacina. Bil je minister v osamosvojitveni vladi, poznaje minister za obrambo, poslanec doma v državnem zboru, kakor tudi v Evropskem parlamentu, predstavnik Slovenije pri zvezi NATO. V času covidnih razmer je imel pomembno vlogo najprej pri obveščanju javnosti o tem, zatem pa koordinator cepljenja. Gospod Jelko Kacin, najprej lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan in hvala za povabilo.
35 let mineva od takrat, ko smo začeli postavljati samostojni Sloveniji temelje. Aprila 1990 smo imeli prve svobodne demokratične volitve, maja je prisegla nova vlada. Demos je v precej napornem sodelovanju z opozicijo pripravljal potrebne zakonske podlage za izvedbo plebiscita. Njegov cilj je bil že pred volitvami samostojna Slovenija. Kako ste vi doživljali ta čas od prvih demokratičnih svobodnih volitev do razpisa referenduma?
Prve demokratične volitve so bile samo ena prelomna točka, ampak da so se demokratične volitve sploh lahko zgodile, se je moralo zgoditi prej še kaj drugega. Torej, Jugoslavija po Titu. Tudi po Titu, Tito, pa predsedstvo, pa kroženje predsedujočih, ne? Kolektivno vodenje. Skratka, iz tega je bilo razvidno, da noben, ki je za tistih nekaj mesecev na oblasti, ne more ničesar storiti, ker je tudi razmerje tako, da se nič ne da storiti. Ves čas smo bili soočeni z hudo gospodarsko krizo, ki pa se je pravzaprav uporabljala bolj za prikrivanje dejstva, da gre za globoko politično krizo. V tedanji Jugoslaviji so se začele dogajati spremembe, ko je oblast, partijsko oblast v Srbiji prevzel Slobodan Milošević, se je odločil, da bo preoblikoval tudi ne le Srbijo, ampak tudi Jugoslavijo. In to, kar je kulminiralo v tistih poskusih, da bi rušili republiška vodstva po drugih republikah ali pa da so nas Janeze pošiljali v Filadelfijo, če nam kaj ni prav tukaj v Jugoslaviji, je doživelo kulminacijo takrat, ko se je tedanja politična oblast odločila, da bo z procesom proti četverici poskušala disciplinirati slovenski narod. In roko na srce, tukaj ne gre za Beograd. Naše politično vodstvo je obvestilo Beograd o dokumentih, ki naj bi bili na mikroadi in tako naprej. Torej, naša politična elita na čelu z šefom stranke, partije, je bila tista, ki je poskrbela za to, da se je to zares zgodilo. Lahko si preberete v kaki knjigi Igorja Omerze, kdo in kdaj je bil zadolžen, da bi pravzaprav vojaške strukture opozoril na to, kdo so ti v Sloveniji, ki bi morali biti deležni njihove pozornosti, in potem so uporabili najbolj izpostavljenega Slovenca v tistih časih v Beogradu Staneta Dolanca, da je on prvega moža protioveščevalne službe obvestil o tem, da so našli nek dokument in tako naprej. In sama aretacija se je zgodila z zamikom, ker so želeli prej doseči vsakega Slovenca zgodbo, da je Zveza komunistov Slovenije zapustila Beograd. Torej, vse stvari so bile dobro preigrane in potem, ko se je to zgodilo, se je pokazalo, da je šlo za strateško napako, da smo se pač ljudje odzvali ne le emotivno, ampak tudi razumsko, da tem zgodbicam nismo več verjeli. Že res, da je potem veliko gneva šlo proti Beogradu, predvsem proti JLA, češ vojaško sodišče in tako naprej. Ampak to so bili vse manevri, ki so bili strateško zgrešeni in so veliko prispevali k temu, da smo se ozavestili, da smo prišli do spoznanja, da smo zreli za demokratizacijo in tudi za demokracijo, da smo zreli za večpartijski sistem, večstrankarski sistem. In to so vse dogodki, ki so kulminirali pravzaprav s prvimi demokratičnimi volitvami. Tam smo imeli že liste in stranke in vnaprejšnji dogovor znotraj strank Demosa, da v primeru, da dosežejo večino, stranka, ki bo imela največ poslancev, dobi tudi mandatarja in predsednika vlade, je prispeval k temu, da se je relativno hitro lahko dogovorilo in da je Demosova vlada nastopila 16. maja leta 1990.
To se pravi, kar je prebral Tone Pavček na Kongresnem trgu, Majniško deklaracijo, to se je začelo uresničevati.
Torej, če želiš karkoli spremeniti v državi, moraš imeti vzvode oblasti. Naša država je bila specifična, ker je bila federacija in je bil del krovne oblasti v Beogradu, veliko manjevrskega prostora pa je bilo doma. In doma se je stvar začela. In Demos se je pač lotil, kakor je vedel in znal. Veliko strank je bilo, zelo različni ljudje so se tam zbrali, zelo različne izkušnje so imeli. Nekateri so prišli iz gospodarstva ali pa iz malega gospodarstva, ampak kako tečejo procesi v izvršni veji oblasti, kako se pripravljajo zakoni, to je bilo kar zahtevno znanje, ki ga je zelo primankovalo. Zato je morda prav, da v tem trenutku rečem, da to bi tudi Lojze Peterle sam povedal. No. Kadrov ni bilo dovolj, in da so pač bili prisiljeni sestaviti vlado na način, da so k sodelovanju povabili tudi koga, ki je prihajal iz leve strani. Največkrat povem, da je Jožica Puhar bila tudi v tisti prvi Demosovi vladi, pa je ostala do konca članica SD in da po njeni zaslugi ves ta čas osamosvajanja in potem nadaljevanju nikoli upokojenci niso ostali brez pokojnin, niti en mesec. Skratka, so bili ljudje, ki so znali pomagati. Tudi generalni sekretar vlade Čerin, ki je zdaj v mestni garnituri že dolgo časa, je prišel iz drugega dela. Tudi sam sem prišel iz ZSMS, najprej kot namestnik sekretarja za obrambo, kasneje pa sekretar za informiranje, potem, ko smo razglasili samostojnost, smo izvršni svet preimenovali v vlado. Skratka, smo ostali dolgo in zato pravim, da je to pomagalo tudi iskati poslušalce tudi na drugi strani političnih ločnic. In brez usklajevanja, brez sodelovanja, brez koordinacije to ni mogoče peljati. Tista vlada je bila res številčna, 27 ljudi je bilo v vladi, to je bistveno več kot sedaj, ampak vseeno je zmogla doseči, sicer težko, ampak ta notranji konsens, ki je potem skupaj z opozicijo pripeljal tudi do razpisa plebiscita in seveda do rezultata, ki je predvsem jasno pokazal, da se z osamosvajanjem ne gre igrati, in da je treba stvari resno zagrabiti. Rok je bil zelo kratek, samo 6 mesecev za pripravo vsega za razglasitev samostojnosti in tudi vsi člani vlade so se morali soočiti s to opcijo. Nekateri so pač ocenili, da Slovenija ekonomsko ne more preživeti kot samostojna država in so se morali posloviti iz vlade. Odstopili so sami, ker niso verjeli v projekt, ki so ga pripravljali. In če ljudje pač ne verjamejo projekt, je jasno, da si z njimi ne moreš kaj pomagati. Posebej še, če gre za podpredsednika vlade na tistih ključnih osamosvojitvenih temah, kot so gospodarstvo pa finance.
Kaj pa Beograd? Verjetno ni stal križem rok. V Sloveniji so ostali ljudje, ki so bili lojalni Beogradu. Ne vem, tak obraz je bil recimo Aksentijevič, vojnolice, kot rečemo. Verjetno je bilo kar nekaj takih. Kako so ti sprejemali samostojno pot Demosove vlade?
Aksentijevič takrat ni bil državljan Republike Slovenije. On je bil predvsem predstavnik zaposlenih v Jugoslovanski ljudski armadi znotraj Republike Slovenije in kot tak je pravzaprav imel poslanstvo, politično poslanstvo na področju promoviranja poslanstva, ki si ga je sama vzela Jugoslovanska ljudska armada. JLA, ki jo je takrat vodil general Veljko Kadijević, ki je, to ne smejo pozabiti, med drugim bil na šolanju tudi v ZDA in je bil razgledan mož, si je pač z svojo ekipo zadal strateški cilj, da prepreči razpad Jugoslavije, torej tudi prepreči osamosvojitev Slovenije. Iz teh razlogov je Beograd z ukazom zahteval 15. maja 90, v tisti noči pred zaprisego Peterletove vlade, da se zbere orožje teritorialne obrambe in se ga shrani na varnem znotraj zidov vojašnic Jugoslovanske ljudske armade. Čeprav je bil pod akt podpisan Ivan Kočevar kot poveljnik teritorialne obrambe, je jasno, odkot je to prišlo in zakaj je temu bilo tako. V nadaljevanju se je JLA ves čas prizadevala, da te procese upočasni oziroma jih onemogoči. Ko jim ni uspelo prej z procesom proti četverici, ki je pravzaprav prispeval k temu, da so ljudje v Sloveniji spregledali in razumeli, da gre vse v maloro in da je potrebno zapustiti to potapljajočo ladjo prej, preden se razplamti vojna, je pravzaprav proces osamosvajanja namenjen temu, da celotno ozemlje Republike Slovenije, prebivalstvo in gospodarstvo pravočasno izključimo iz vojne, ki se je nakazovala na obzorju. In v tem smo seveda uspeli. JLA je bila na nasprotni strani. JLA je od prvih volitev naprej, potem ko je videla kam, zlasti pa po plebiscitu, poskušala storiti vse, da bi prevzela oblast. Bili so direktni pritiski na predsedstvo SFRJ, na jim prenese oblast, omogoči, da posredujejo. Tak in najhujši pritiski so bili marca 1990, ko so sklicali sejo predsedstva na Banici, tam, kjer je vojaška akademija, kjer je tudi poveljniško mesto JLA bilo za primer vojnega stanja. Celo vsi člani predsedstva so morali priti v uniformah in na ta način so pritiskali na nje, ampak vsi niso prišli. Doktor Drnovška ni bilo takrat tam. Nekateri člani predsedstva so obupno prosili, naj vendarle pride za božjo voljo, da se ohrani razmerje sil, ker če bo razmerje sil nezadostno, se bo zgodba podrla in bodo pač prevzeli oblast. No in dokler se predsedstvo ni zbralo, se je Kadijević odločil, da tik pred vojaškim posegom zagotovi še tisto, kar mu je najbolj manjkalo. Manjkala mu je garancija, da bo imel podporo v Moskvi, da se mu slučajno ne zgodi, da ostane brez rezervnih delov za vojaško mehanizacijo. In tudi čisto po naključju se je takrat izvedelo, da leti. Mađari mu namreč jim niso dali soglasje za prelet njihovega zračnega prostora. Mađarska se je takrat že demokratizirala in vsak, ki je hotel v Moskvo, je bil za njih vprašljiv, še posebej pa, če gre za vojaško letalo iz Jugoslavije, in zato se je pač iskalo to soglasje in tako je poveljnik vojaškega letalstva, ki je bil Hrvat, general Tus, videl svojega obramnega ministra, sekretarja za obrambo Veljka Kadijevića, na njegovem letališču v Batajnici in ga potem vprašal, kako in kaj. Tudi, če bi Kadijević molčal kot grob, se iz najave poleta in dejstva, da je vojaško letalstvo tisto, ki čaka, da bo letalo spravilo v zrak, da ugotoviti, kam leti. In tako je na koncu Kadijević v Moskvo odletno, ampak tam so mu povedali, da je lepo, da jih bodo tudi podprli, ampak šele potem, ko bodo prej oni naredili red v tedanji Sovjetski zvezi, ker so imeli trden načrt, da odstavijo predsednika Mihajla Gorbačova. In to se je potem res zgodilo, ampak šele avgusta leta 1990 počisti niso uspeli. Jelcin je takrat poslal vojsko na Beli dvor, na parlament in tudi ta obrambni minister je neslavno končal za zapahi. Morda je to zanimivo bolj zato, da poslušalci se zavedajo, da je bilo takrat vse pripravljeno za vojaški udar in da so tisti govori, ki smo jih potem poslušali 26., 27., 28., posebej ta govor načelnika generalštaba Adžića, napisani že zdavnaj prej in so zveneli še bolj absurdno, še bolj, da uporabim termin današnje mladine, odbito, odštekano, brez zveze z realnostjo in so samo potrdili, no, da ta država nima nobene prihodnosti. Mi pa smo se seveda na to dobro pripravljeni, da ne bo nesporazumov. To, kar vam jaz pripovedujem o vojaškem udaru, to smo mi izvedeli veliko kasneje, ne takrat. K sreči, no, vojska ni posredovala, bili so neke vrste tudi legalisti, čakali so na ta vojaški udar v Moskvi, ki ga ni bilo in vmes se je zgodila že razglasitev samostojne Slovenije, potem pa ni bilo več novega manevrskega prostora in so pač naslednjega dne udarili. General Čad že dan prej proti Primorski na svojo roko, ker je pač ocenil, da do roka ne bo prišel na mejo, na zahodno mejo z Italijo in tako so se nam dogajale mnoge stvari hkrati. Mi pa smo vendarle v praksi dokazali, da smo politično dovolj zreli, da smo dovolj odgovorni, da so te priprave na osamosvojitev bile kvalitetne, da se je delalo zelo odgovorno. Jaz sem prevzel resor informiranja konec aprila, tako da sem imel na voljo točno 2 meseca, da postorim vse, kar je potrebno postoriti. Takrat se je vlada reorganizirala, prišel je nov podpredsednik vlade, Androv Ocvirk, ki je bil tudi že v zvezni vladi in je bil pravi sogovornik za zvezno vlado, ko je bilo treba kupovati si čas in na drugi strani izvajati priprave v gospodarstvu. Prišel je Dušan Šešok, ki je bil zelo pomemben za to, da smo zagotovili potrebne finance, da smo bili operativni, da smo lahko plačevali in prevzeli nekatere pomembne vrste novega orožja, s katerim smo nadomestili izpad orožja, ki je ostal v vojašnicah JLA in vse do tistega trenutka, ko je padlo skladišče v Borovnici pri Vrhniki in smo lahko prišli do vsega orožja in streliva, tudi težjega, zlasti protiletalskega. Je bilo nenadomestljivo tisto, kar smo uspeli v zadnjem trenutku pripeljati v državo. Predvsem pa smo se ves čas pripravljali na obrambo novo razglašene države. Mi ne smemo pozabiti, da smo imeli prvo žrtev že v Mariboru, v Mariboru meseca maja. Jozef Simček je umrl, ker ga je povozil oklepni avtomobil izdelan v Mariboru. V Pekrah je bil eden od učnih centrov, eden na Igu, drugi na Pekrah in tam je ta center JLA obkolila. Tam se je zgodilo tudi, da so ugrabili poveljnika teritorialne obrambe in enega od njegovih častnikov, kako je že bilo ime, poveljnik je Milošević, pa z njim je bil stotnik Ozmec in po precej trdih pogajanjih je JLA popustila in jo izpustila. Jaz sem tudi takrat v imenu izvršnega sveta letel v Maribor in jo prevzel in odpeljal Ljubljano na novinarsko konferenco in poskušali smo ljudem vendarle dopovedati, no, da se nam bo zgodil ne narod, ampak JLA in da se mora zgoditi narod, če hočemo premagati JLA in to se je oboje potem tudi zgodilo, ampak na drugi strani moram vendarle reči, da ogromno število ljudi, tudi funkcionarjev, dotedaj vladajočih do leta 90, niso mogli verjeti, da bo JLA res posredovala. In ko je, in ko je uporabila tudi letalstvo, ko je bilo jasno, da tukaj ni več nobenih zadrek in zadržkov in da je to prava vojna, takrat je prišel trenutek streznitve in moram reči, da smo takrat izjemno učinkovito delovali.
Če zdaj vzameva plebiscit, uspel je 6 mesecev zatem razglasitev samostojnosti, še en dan prej in zatem vojna. Ampak, kot zdaj govorite, vojna ni trajala samo 10 dni, ampak dejansko se je začela že prej.
Ja, torej, Mi smo se na obrambo pripravljali že veliko prej, tudi odločitev, da moramo začeti z služenjem vojaškega roka, je bila simbolna odločitev, strateška odločitev, ki je pokazala, da mi prevzemamo oblast tudi na področju obrambe, da ustvarjamo svoje evidence, da imamo zakon o obrambi in imamo zakon o vojaški obveznosti. Jaz sem se mučil še kot namestnik sekretarja za obrambo, tam v zboru združenega dela Demos ni imel večine in je bilo res mučno. Danes lahko povem, da je bil največji nasprotnik tega eden od poslancev za SMS-ja, danes že pokojni, in da sem jaz štel in da vam lahko povem, da sem šel več kot 100-krat za govorniški odr, da sem razlagal, zakaj in kako to potrebujemo in z minimalno večino smo potem ta zakon sprejeli, da nam je to potem omogočilo začetek izvajanja služenja vojaškega roka in da smo lahko okrenili tudi v druge obrambne priprave. Mislim, da je treba jasno povedati, da smo mi pred osamosvojitvijo začeli z upoklicem pripadnikov teritorialne obrambe, da smo jo postopno mobilizirali, da smo jih opremili, da smo jih tudi izurili, ampak vseeno, ne, ko se vojna začne, ko je potrebno začeti streljati, ko se treba braniti, so to strašno težki trenutki in vse to se je zgodilo 26. oziroma 27. zjutraj, ko so tanki v nasprotju s pričakovanji, brez kakršnih koli ovir, krenili iz Vrhnike, obvestila v tem, da so krenili, tudi ni bilo kar nekaj časa in takrat je moralo vodstvo ukrepati in prišlo je do nekaterih razrešitev, ker enostavno na tak način ob glavnem mestu ni mogoče braniti ne države, ne učinkovito izvajati delovanja nove države. Zdaj, ne tako dolgo nazaj, sem bil zgrožen, ko sem lahko na televiziji v nedeljo zvečer poslušal en pogovor, intervju, kjer oseba pripoveduje evidentne neresnice. Skratka, mi smo se takrat obnašali zelo odgovorno, tudi vsi ukazi, ki so bili zapisani in posredovani, so zelo jasno povedali, kaj se od pripadnikov teritorialne obrambe in milice pričakuje. Posebej smo opozarjali na zaščito civilnega prebivalstva. Je pa jasno napisano, da se pričakuje, da bomo pobudo imeli mi, naša stran, in da bomo nadaljevali s pritiski na JLA, ne samo z odklopom elektrike, kar smo storili povsod in jih spravili v nemogoč položaj. Najbolj jih je pravzaprav prizadelo dejstvo, da ni bilo zvez, vojaki niso mogli več govoriti s svojimi starši. Skrb za njih se je začela širiti po celotni Jugoslaviji in na koncu je to privedlo celo do tega, da so starši v Beogradu demonstrirali pred Zveznim sekretarijatom za obrambo in zahtevali, da vrnejo njihove sinove iz Slovenije. Ne. Na drugi strani pa tudi to ni skrivnost. Fantje so bežali iz vojske, mi smo jim pomagali, mi smo imeli vsega skupaj več kot 5000 vojnih ujetnikov in vse to smo sprocesirali, nikomor se ni skrivil las na glavi. Smo pa na drugi strani imeli mrtvega vojaka, ki ga je nadrejeni ustrelil, ko je bežal iz straže, tamle pri Slovenski Bistrici. Ložnica je to skladišče, kjer se je to zgodilo. In ti oboroženi spopadi z žrtvami, ne? Slovenija je imela skoraj 200 ranjenih, vsega skupaj pa uradna statistika pravi, da je v Sloveniji umrlo 76 ljudi v času naše vojne. Res da večina na strani JLA, ampak bilo je tudi veliko voznikov tovornjakov, ki so jih pripadniki vojaškega letalstva pobili na Medvedjeku, skratka napad na kolono vozil, ki stoji, ki se nekamor ne more premakniti, je dejanje absurda. to enostavno ne razumeš, kaj se jim je motalo po glavi poveljujočim, da so jim ukazali, da napadejo pač ta vozila. Imeli smo seveda žrtve tako med civilnimi prebivalci, kot med pripadniki teritorialne obrambe, tedanje milice, med tujci. Vozniki tovornjakov pač odgovarjajo za tovor, ki ga vozijo in niso želeli zapustiti svojih tovornjakov. Tam sta padla oče in sin in podobno. Skratka, to so bili državljani Bolgarije, Romunije, Turčije. Res niso imeli nič skupnega, ne z JLA, ne Slovenijo, ampak JLA se je odločila, da bo to ta poskus ohranitve Jugoslavije na silo izvedla do konca. In prav ta dogodek, o katerem pripovedujem, je v očeh svetovne javnosti pokazal, da je to res prava vojna in da Jugoslavija ni več. Že res, da je Jože Pučnik takrat ob izidu plebiscita skliknil tisto.
Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.
Ja, samo še za Slovenijo. Ampak stvari so bile, če smem biti malo skromen, vsaj lahko rečem, dobro organiziran. Če bi bil pa realen, bi pa rekel, da smo v danih razmerah vse opravili z odliko. Čeprav danes poslušam vse mogoče objave tako ljudi, ki so se morda pripravljeni identificirati, predvsem pa raznih trolov, ki ne obstajajo, kjer se pluva po vsem, kar je bilo takrat narejeno. Ampak še enkrat, za to našo samostojnost je padlo skoraj 80 ljudi, to je 80 družinskih katastrof, staršev, svojcev, prijateljev, znancev. In zato se mi zdi, no, da se je treba o obrambi, o spremembah, ki se dogajajo v teh dneh, v teh mesecih ali pa teh letih, ne, vendarle pogovarjati veliko bolj trezno, veliko bolj odgovorno, kot pa se to dogaja te dni.
Če vzamemo hipotetično, naslednje vlade ali pa morda ta sedanja bi bila sploh katera sposobna izpeljati to, kar ste izpeljali vi. Vi ste bili sicer primorani glede na to, da so začeli prazniti skladišča orožje teritorialne obrambe. Ste bili dejansko na samem začetku soočeni s tem, da je treba vzeti stvar v svoje roke. Kasnejše vlade tega niso doživele, pa vendar bi bila kakšna sposobna izpeljati vse to?
To ne vem. Bom ostal skromen, no? Vem pa, da ta vlada sedanja, ki jo vodi dr. Robert Golob, ni v stanju komunicirati niti z koalicijskimi partnerji. To, kar se je dogajalo po vrhu NATO, pravzaprav govori o tem, da predsednik vlade živi na svojem oblaku, da nima časa niti za svoje koalicijske partnerje, ker če bi temu bilo drugače, bi se oni na sestanku treh vrhov dogovorili, kaj bojo storili, sklicali bi tudi svet za nacionalno varnost in tam dorekli skupaj vse še z opozicijo, ne pa, da ugotavljamo, da koalicijski partnerji pravijo, da niso bili na dovolj razumljiv način seznanjeni. Jaz ne bi zdaj govoril o tem, ali znajo brati gradiva ali ne, ampak očitno gre za pomankanje osnovnega komuniciranja in koordinacije. In vrhunski menadžer je vrhunski predvsem zato, ker zna koordinirati in zna komunicirati. To pa v tem primeru te naše vlade res ne gre. Še najbolj celovito se odziva minister za obrambo, se pa bojim, da mu bodo kmalo rekli, da je predstavnik NATO v Sloveniji in ne minister za obrambo in da je vprašanje, ali bo letel čez levo ali čez desno ramo. Mal se hecam za to, da bi nekako pojasnil to absurdno situacijo. Skratka, v tem trenutku se mi moramo ukvarjati z številnimi problemi. Tisto, kar pa se najmanj zavedamo, je, da so problemi na naši strani, da niso drugi krivi, če so boljši od nas, če hitreje napredujejo, če se hitreje razvijajo, če so bolj odgovorni za svojo lastno prihodnost, tako kot gre za obrambo pred morebitnimi ruskimi grožnjami, ki so od Norveške, Švedske, Finske, Estonije, Latvije, Litve, pa preko Poljske, Češke, navzdol do Romunije in Moldavije navzoče vsak dan. In mi se pač obnašamo tako, kot da bi bili sredi Atlantika, daleč stran. Smo v Severnoatlantskem zavezništvu, ampak se obnašamo res, kot da bi bili tisoči kilometrov med nami in potencialnim agresorjem. Je pa treba spomniti, no, da ni tako dolgo, leta, da je bilo 2 leti nazaj, ko je priletel en...
Brezpilotnik proti Zagrebu.
Proti Zagrebu in je pač padel dol v Zagrebu, komu je zmanjkalo goriva. No, skratka, ta Ukrajina je tukaj blizu. Zelo, zelo blizu. In to, kar počne Putin tedni, ko Ukrajincem odreka pravico do lastnega jezika, do kulturne identitete, do nacionalne identitete in tudi do lastne državnosti, rekoč, da so oni vsi Rusi, da gre za rusko državo, da gre za ruski narod, da gre za ruski jezik. Skratka, ukrajinščina je po njegovem neke vrste dialekt nekega obrobja. Lepo vas prosim. In to zdaj v 21. stoletju. Enostavno si moramo iz naših glav tele megle izbrisati in enostavno se soočiti s kruto resnico. Tukaj imamo neodgovornega nasprotnika, ki lahko vedno povzroči stvari, zaradi katerih je lahko celoten Zahod v hudi stiski, predvsem pa vedno išče razpoke znotraj Evropske unije, znotraj zaveznikov, znotraj partnerjev, da bi destabiliziral vsaj 1-2 države, ki bi potem onemogočili sprejemanje soglasnih odločitev. To počne že ves čas. Jaz ponavadi, ko se pogovarjamo o teh rečeh, pač spomnim, da je Rusija poslala protiletalsko raketo na ozemlje Ukrajine in od tam streljala na malezijsko letalo, v katerem so bili večinoma Nizozemci,
to je dejstvo,
samo zato, da bi podtaknila to grozno teroristično dejanje, da tako rečem, Ukrajini.
Ukrajincem.
In bi dobila spet povod za še večji pritisk na Ukrajino. Uh-huh. Ampak to je bilo razkrinkano, obstojijo judikati o tem, točno se ve, kdo in kdaj, vemo, kdo je streljal, vemo, kdo je vozil tisto klepnik, vemo, kdo jih je poslal, Moskva je odgovorna in to so nedavno razglasili tudi v Združenih narodih skozi izjavo generalnega sekretarja, torej Rusija je agresor in to počne že zelo dolgo. In konc koncev ne smemo pozabiti, no, da prvič, da pri ruski kapelci tam gor, ne gre samo za ruske ujetnike. Zna biti, da je večina,
gotovo, da ne,
da je večina Ukrajincev. In ne smemo pozabiti, da smo 2 ruska agenta aretirali tukaj pri nas in po hitrem postopku zamenjali za to, da je bil kakšen Američan izpuščen v Moskvi. Torej, to se nam dogaja. In nismo otok sredi Atlantika, ampak smo tukaj sredi Evropske unije, smo tukaj na obrobju zavezništva in tako kot so izpostavljene države, ki so na sami meji z Rusijo, imamo tudi mi veliko za postoriti doma, zato, da bi lahko v prihodnje mirneje gledali v prihodnost. Predvsem pa potrebujemo spremembe v odnosu do obrambe na eni strani, ampak na drugi strani tudi, ko gre za osnovno filozofijo tukaj pri nas. Mi imamo še vedno v koaliciji stranko, ki bi tajkune z bajoneti naterala v morje. Ampak delovna mesta zagotavljajo samo tisti gospodarstveniki, ki razvijajo svoja podjetja, ki zaposlujejo, ki omogočajo, da živimo od dodane vrednosti, ki se jo ustvari na svetovnem trgu. Tega zavedanja pri nas ni. In v vlado prihajajo pač ljudje, ki še nikoli v življenju niso delali in ne vedo, kako težko je ustvariti prihodek in iz prihodka dobiček, in da prazna vreča pač ne stoji po konci. Oni bi znali deliti, ne znajo pa ustvarjati. In to mentaliteto je treba pri nas dokončno spremeniti, sicer bomo ugotovili, da so vsi tisti, ki so bili pod rusko okupacijo do leta 1989-90, govorimo o Estoniji, Latviji, Litvi, nas predujejo veliko hitreje kot mi. In da imamo v tem trenutku gospodarsko rast na Poljskem, ki je najvišja v Evropi. To so države, ki gledajo na svojo prihodnost, ki drvijo proti bolj predvidljivi in bolj stabilni prihodnosti. Mi pa še vedno poslušamo izjave tega istega vrhunskega menadžerja, ki reče, naj naši podjetniki pač optimizirajo svoja podjetja na Balkanu, ker so tam stroški nižji.
Če se zdaj vrneva nazaj v tisto dobo ali v tisti čas samostojne Slovenije, ko se je končala osamosvojitvena vojna, je tudi mednarodna javnost nekako spoznala, da smo sposobni samostojnega življenja. Prišlo je v letu 92 do mednarodnega priznanja, postali smo članica OZN-a, potem 2004 smo vstopili v Zvezo NATO, v Evropsko unijo, poznaje OECD, sprejeli smo evro. To je bil čas, ko je dejansko ta osamosvojitveni naboj še omogočal, da je Slovenija rasla, da je rasel tudi njen ugled v mednarodni javnosti. Kje se je potem zataknilo?
Ja, mi smo prvič zelo klecnili leta 2008. Takrat se je pojavila iz ZDA uvožena finančna kriza, ki je prizadela celoten svet, celotno zahodno Evropo, kamor sodimo tudi mi. Nas je pa še toliko bolj prizadela, ker je to bilo obdobje privatizacije pri nas in so podjetja pravzaprav sama sebe odplačevala in ko se je pojavila gospodarska kriza, ko ni bilo več finančnega toka, so se stvari začele podirati, firme so nasedale druga za drugo in mi smo takrat izgubili velik del nacionalnega dohodka. Takrat smo klecnili prvič. Jaz zato vedno znova povem, da ocenjujem, da okolikor bi se nam zgodilo, tako kot se je zgodilo Madžarski, Češki in Poljski, da so bile leta 97 v Madridu povabljene v NATO, bi se mi tudi takrat prej zavedli, kam spadamo in bi tudi s tem procesom privatizacije začeli bistveno prej in bi to finančno krizo, ki se je takrat pokazala, dočekali veliko bolj pripravljeni, z bolj odgovornimi lastniki, ne pa tako izpostavljenimi lastniki, kot se je to zgodilo takrat. In ob vstopu v zahodno zavezništvo, v kolektivno varnost, kolektivno obrambo, bi tudi razumeli, kako pomembno je, da se navežemo na te nove trge in da tukaj iščemo vse možnosti in priložnosti za hitrejši gospodarski razvoj. To, kar imamo pa zdaj, to agonijo, ki traja že 3 leta, pa je pač samo vrh te ledene gore, ko se nismo sposobni pogledati v ogledalo, ne vidimo čez, ne vidimo, kaj vse dosegajo drugi in tukaj nam manjka ta občutek za realnost tega trenutka. Mi imamo hude probleme, demografija je velik problem pri nas, morda še večji kot kje v naši neposredni bližini, ampak tega se nekatere države zavedajo veliko bolj. Pri nas smo pač ukinili urad za demografijo, ker je to ideološko vprašanje. Pri nas ne moramo pokopati kosti iz obdobja revolucionarnega nasilja po koncu druge svetovne vojne. Ne moramo v Ljubljani še vedno pokopati teh 53, 57 ljudi.
Romov, ciganov, Ziške.
Ziške, ne, ker pač se je nekdo zabil v glavo, da v Ljubljani pa to ne. Mislim, to je civilizacijsko vprašanje. Ampak mi zaradi ideologije enostavno nismo sposobni narediti enega koraka in ga preskoka, ki bi nas pravzaprav povezalo in naredilo to eno široko občestvo slovenskega naroda in bi mlade generacije na nek način tudi razbremenilo teh bremen, ker starejši, ko postajamo, vedno bolj se zavedamo teh lukenj v našem siru, teh praznot, praznin, teh civilizacijskih primanjkljajev in če to enkrat presegli, potem se lahko ukvarjamo bistveno bolj učinkovito in produktivno s prihodnostjo.
Če se še vrneva k zvezi NATO, biti v tem zavezništvu ni samoumevno. Dolgo smo čakali, že sami ste povedali, da so bile države, ki so bili sprejete v NATO pred nami, veliko bolj uspešne kot mi, pri nas se je zatikalo in kot kaže, si nekdo to želi. Če vzamemo naše sodelovanje z NATO-m v 15 oziroma 20 letih, vzamimo samo ta primer oklepnikov. To se vleče dejansko skoraj od začetka, odkar smo v NATO in še vedno jih nimamo.
Jaz mislim, da v tem trenutku treba povedati, da 5% za obrambo po teh negativnih izkušnjah od leta 2008, ko je Putin posredoval v Gruziji, pa leta 2014 na Krimu, pa se strelitvi tega malezijskega letala, pa potem že 4 leta od napada na Ukrajino, jasno govori o tem, da se Putin ne bo spremenil in da se Rusija ne bo spremenila. Zavezništvo temelji na kolektivni obrambi. Nekateri smo pač premehni, da bi si lahko dovolili vse, kar je potrebno za učinkovito obrambo in vse to kompenziramo in po načelu vsi za enega, en za vse dosegljamo bistveno več. Ampak ni bil predsednik Trump tisti, ki je prvič izrekel 5%. Ne. Poljska se je prva odločila za 5% in baltske države, ki so v neposredni bližini na sami meji z Rusijo, ki so bile 45 let okupirane, kjer so generacije bile preganjane v Rusijo in umirale tam v njihovih gulakih. Te države so rekle, da bi dale 5%. In potem se je zgodila ta solidarnost, ker so to majhne države, Balti. Če oni dajo 5%, bomo dali vsi, zato da bomo skupaj bolj varni. To nima nobene zveze s predsednikom Trumpom. In Washingtonska pogodba, na kateri temelji zavezništvo, ima malo členov, ampak ključna sta 2 člena. Tretji člen pravi, da se mora vsaka država biti sposobna sama braniti. In 5. člen govori o tem, kakšni mehanizmi se aktivirajo, ko se taka država brani. Takrat jo branimo vsi. No, in tega pri nas ne ponotranjejo v teh levih vladah. In iz teh razlogov se pač stvari vlečajo, vedno so izgovori, pa se nimamo dovolj vojakov, pa dokler ne bo prave opreme, ki bi mlade pritegnila, bo tudi težje dobivati vojake. Tako da to, kar se je pač zdaj zgodilo, je tudi za zavezništvo eno sporočilo, da nam še kaj manjka za to, da bi bili prava državotvorna država. Bili smo državotvorni takrat, ko se je začelo na podlagi naših izkušenj razpravljati o tem, da je treba Ukrajino podpreti. Kaj bi mi dali za to, da bi takrat 26. zvečer k nam prišel predsednik kakšne sosedne države? Nikogar ni bilo. Bil je tukaj avstrijski koroški deželni glavar, bil je tudi glavar mesta Dunaj, ampak nikogar drugega ni bilo. Nobena država nas ni podprla. In takrat nihče ni podpiral samostojne Slovenije. In to Ukrajina, ki jo je napadla, Rusija, si je zaslužila to podporo. In dogovor je bil, da grejo skupaj vsi iz Evropske unije. Pa se ni zgodilo. Na koncu so šli tja samo 3. Vsi 3 iz novih vzhodnih demokracij. Poljska je bila tam, Češka je bila tam in Slovenija je bila tam. To je bilo jasno sporočilo, da nekaj zmoremo. Ampak potem je prišlo do spremembe oblasti in ne bom zdaj govoril o posameznih teh strankah, ampak ena stranka je res na tako ekstremnem polu in s tako ekstremnimi stališči, da sta potem drugi 2 tudi talca. In ker pač menadžer ne zna tega povezati in zventilirati in dogovoriti, se nam dogaja vedno znova, vedno težje. In ker te koordinacije ni, pač tudi koalicijski stranki v upanju na naslednje volitve pač počneta to, kar počneta. Ampak to za našo obrambo ni dobro, ni koristno in ne prispeva k ozaveščanju ljudi, da je tudi obramba sestavni del naše prihodnosti, ker brez tega obrambe ni. Končam samo s to ugotovitvijo. Če bi Ukrajina bila v NATO, je nihče ne bi napadel. Če bi Ukrajina ohranila jedrsko orožje, ki ga je imela, se je nihče ne bi dotaknil. Tako se je pa sama razorožila, vrnila je vse rakete, rezala je svoje bombnike, vrnila je vse jedrsko orožje in zdaj se jo je pač Putin lotil, ker je pač ocenil, da Zahod ni sposoben reagirati in se odzvati. Zdaj je čas, da nekaj storimo zase, ker če bomo nekaj storili zase, bomo naredili veliko tudi za Ukrajino in za stabilnost v Evropi in v svetu.
Sočasno z višanjem izdatkov za obrambo v državah Zveze NATO razmišljajo tudi o uvajanju naborniškega sistema oziroma redne vojske. To dela recimo naša soseda Hrvaška, tudi druge države. Kaj pa pri nas? A smo sploh sposobni izobraziti mlade vojake, če bi obnovili naborniški sistem?
Ali bomo potrebovali za naborniški sistem in kdaj, bo pokazal čas v bližnji prihodnosti. Ampak do takrat bi pa vendarle morali obnoviti nastanitvene kapacitete v slovenskih vojašnicah. Sej tudi to je zagon gospodarstva. Gradbeništvo je pri nas najbolj klecnilo od vseh držav članic. Tukaj lahko gradimo, ohranjamo delovna mesta, prispevamo gospodarski rasti, zato da bodo fanti in dekleta, če bo to potrebno, lahko kvalitetno oskrbovani v času, ko se usposabljajo za služenje oziroma obrambo domovini. Ta koalicija seveda ni sposobna narediti koraka naprej, ampak bojim se, da tudi velik del Evrope potrebuje še kako streznitev za to, da bo potem to postalo razumljivo samo po sebi. Nisem prepričan, da to zahteva usposabljanje celotne populacije, tudi tehnologije so napredovale, ampak vendarle nekateri ključni strokovnjaki, nekateri elementi obrambe morajo biti modernizirani, morajo biti razviti. To, kar se zdaj zgodilo z droni, zahteva povsem drugačen pristop k nadzoru zračnega prostora proti zračni obrambi. In predvsem se moramo začeti pogovarjati o tem, kaj bomo razvili, s kom bomo to razvili, kaj bomo sami proizvajali, kaj pa bo na dolgi rok še vedno pomembno nabavljati skupaj. Jaz sem prepričan, da bo to, kar se zdaj dogaja med Francijo in Nemčijo, ko imajo skupne enote, ali pa med Nemčijo in Poljsko, ko imajo skupne enote, bo pripeljalo tudi do tega, ne bom rekel, time sharinga, ampak prevzemanje odgovornosti, tako kot pač to funkcionira. Ta mesec ena država skrbi za nadzor zračnega prostora nad Balti, drug mesec druga država, pač na tak način kolobarjenja se tudi ta zavest o tem, kako zelo smo si blizu, kako smo medsebojno povezani in kako smo medsebojno ranljivi, če ne sodelujemo dovolj dobro, razširila in nam bo omogočila, da bomo tudi, če govorimo po načelih gospodarskega stroška, ne, uspeli z manj denarja narediti več in dokazati, da skupaj zmoremo veliko več in bolje.
Slovenija je zdaj drugo leto v Varnostnem svetu Združenih narodov, zastopa dejansko Evropsko unijo, na nek način širši evropski prostor. Če pa pogledamo, kaj se dogaja, pa vidimo, da smo povsem drugje. Ta sedanja vlada je, če rečemo, proiranska, propalestinska. V medijih ne slišimo več besede Hamas, govorijo samo o Palestincih. Dejansko pa je Hamas še vedno živ in on vodi Palestince. Po drugi strani pa poskušamo na vsak način prekiniti vse stike z Izraelom. Vemo, da smo sodelovali na področju medicine, tudi na področju obrambe, gospodarstva. Samo zaradi tega, da bi bili všeč ne vem komu, bi zdaj vse to prekinjali, vsaj v javnosti. Vaš pogled na to našo zunanjo politično držo?
Tukaj imamo mi precej težav. Na noben način nočem zmanjševati te kalvarije, skozi katero gre prebivalstvo v Gazi, ampak dejstvo je, da je tam de facto oblast, diktatura Hamasa in da tam miru ne bo, dokler se Hamas ne neutralizira, da uporabljam terminologijo, ki jo ljudje razumejo, pa ki ni tako globa. In Izrael to počne. Žal je cena za to izrazito velika. Ampak Izrael je majhna država, je sicer po prebivalstvu zdaj petkrat večja kot Slovenija, ampak njihov osnovno ozemlje je skoraj do kvadratnega kilometra enako, kot pa je velikost Slovenije. Torej tam živi 10 milijonov ljudi na takem ozemlju, pa imajo kljub temu puščavo. Zdaj Berševa je bila napadena, tudi bolnišnica v Berševi, ki je sredi puščave. Torej, Izrael to dela po svoje, ampak oni so organizirali mirovni festival in takrat je na poziv Moskve Teheran preusmeril pozornost na ta način, da je Hezbollah napadl ta glasbeni festival. Tam so se zbirali...
Hamas.
Pardon. Hamas, Hezbollah je v Libanonu. Skratka, napadli so tiste, ki so pravzaprav ves čas navijali za Gazo in za prebivalce Palestine. In ko so pobili te ljudi, se je zgodil prepad. Ne samo, da so jih pobili, ogromno talcev je odšlo, še vedno je kar nekaj talcev v njihovem ujetništvu. Kdorkoli pač pride nazaj, izgledajo tako kot leta 45 Američani, ki prihajajo, ali pa Britanci iz japonskega ujetništva. Vsi so shirani do konca in vsak tak pogled seveda med Izraelci sproži dodatno emotivno reakcijo. Mi pa se ves čas tukaj obnašamo kot, da imamo mandat, da rešimo cel svet, pa i šire, kot bi rekli na jugu. Jaz mislim, da je čas, da se pripravljamo na čas, ko se bo naše sopredsedovanje v varnostnem svetu končalo in da se osredotočimo na domače naloge, ki jih imamo tukaj. Čas bi bil, da gledamo in pripravljamo nastavke za to, da bo ta 2 milijona ljudi tukaj živelo bolje, da bomo nadoknadili zamujeno, da bomo rešili vprašanje demografije, oskrbe v visoki starosti, ki enostavno pobiramo denar, nismo pa sposobni niti ta denar prenakazati in ga reaktivirati. To se tej vladi ne bo odpustilo. Torej, to, da narediš pol koraka, ne pa celega, to ne pelje nikamor. In čas je, da se vnašamo veliko bolj odgovorno. Jaz sem danes upokojenec, nimam nobene aktivne vloge, ampak moram reči, da se čutim pač soodgovornega za to, da imamo pač tako razmerje političnih sil, ki nam zdaj pod vodstvom Gibanja Svoboda to svobodo oddaljuje in da imamo resne težave z demokratičnimi standardi.
Manj kot čez eno leto so pred nami volitve. Pred zadnjimi volitvami smo poslušali janšisti, pa tisti, ki to niso. Koga si želite na oblasti? Ene, druge ali tiste, ki so sposobni dialoga?
Kaj si kdo želi, je v tem trenutku nepomembno. Pomembno je, da izbere ljudi, ki so kompetentni. In kompetentni in odgovorni ljudje se potem dogovorijo za koalicijo in za program take koalicije. Torej, za ljudi, ki ne znajo ničesar in ki so samo tam zato, da so proti, s njimi si ne moreš pomagati. Torej, biti proti je najlažje, ampak nekaj storiti, korak naprej, nekaj znati, nekaj prodati, nekaj zaslužiti, nekaj razviti, nekaj investirati. To so pa znanja, ki zahtevajo določene sposobnosti in jaz sem proti zgodbi, da je vsak obraz, ki je nov obraz, upanje za lepšo prihodnost. Ni. Mi smo v praksi videli veliko obrazov, ki se niso izkazali, ki se niso dokazali, pokazalo se pač je, da ljudje ne znajo in če ne znajo, pač ne zmorejo. Treba je poiskati tiste, ki znajo.
Gospod Jelko Kacin, hvala vam, da ste nam osvežili spomin na tisti čas, ko je Slovenija dihala s polnimi pljuči, ko je dejansko živela, ko se je razvijala tudi na težave, ki smo jih imeli v zadnjih desetletjih in pa tudi na vaše opozorilo na to, kdo si ne želi, da bi bil svet takšen, kot si ga želimo.
Še enkrat hvala za povabilo in vse dobro vam, Radio Ognjišče in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Hvala še enkrat. To je bila oddaja Pogovoro. Z vami sem bil Tone Gorjup.
Veliko povemo. Tudi z druge strani.